Studio Leonardo.
V dnešním studiu Leonardo se ohlédneme za úterním klimatickým summitem OSN. Ten svolal generální tajemník Spojených národů, Ban Ki-moon. Setkání v New Yorku se zúčastnili zástupci 160 zemí světa, z nichž bylo 120 hlav států a šéfů vlád. Jednalo se o největší schůzku ke klimatickým změnám v historii. Přinesl a přinese summit nějaký posun v boji proti změnám klimatu? A co je to vlastně vůbec udržitelný rozvoj? Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Michal Rosypal. Změna klimatu je největší výzva, před kterou kdy lidstvo stálo, prohlásil v úterý generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Ten pozval na summit nejen státníky či zástupce měst, ale také představitele občanských iniciativ či soukromých firem. Téma teď probereme s mým dnešním hostem, kterým je inženýr Petr Jan Kalaš, spoluzakladatel a viceprezident České pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Krátké představení našeho dnešního hosta. Petr Kalaš vystudoval ČVUT v Praze. Po roce 1968 pracoval ve Švýcarsku jako konzultant v oblasti energetického a průmyslového plánování a na tamnějším ministerstvu zahraničního obchodu v oddělení rozvojové spolupráce. Dlouhá léta působil jako expert Světové banky na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Vedl tam mimo jiné program klimatické připravenosti více než 25 zemí po celém světě. Pracoval také pro Institut vzdělávání a výzkumu OSN jako poradce pro problematiku klimatických změn. Byl ministrem životního prostředí, v současnosti působí jako poradce ministra. Současně je také konzultantem i v soukromém sektoru, především v oblastech energetiky, životního prostředí a inovativních technologií.
Studio Leonardo.
Pane Kalaši, když se tedy ohlédneme za tím, co vůbec měl ten úterní summit přinést, tak předpokládám, že v souvislosti s tím, jak se ve vědecké, politické i biznisové sféře mluví o změnách klimatu, takže to bylo spíš takové společenské setkání bez nějakého konkrétního cíle, je to tak?
No, já bych rád zasadil ten New Yorkský summit do širšího rámce. On totiž, tenhle ten proces, jehož tenhle summit je součástí, začal už po světové klimatické konferenci v Kodani, která nesplnila očekávání.
V roce 2009.
V roce 2009, kde očekávání byla připravit novou mezinárodní dohodu o závazcích v redukci emisí CO2. Konference, která se nepodařila a která prakticky pokračovala úsilím a pokračuje úsilím, které by mělo kulminovat příští rok v Paříži.
A jenom promiňte, když se u toho zastavíme, proč se to nepodařilo v tom roce 2009?
Podle mého názoru očekávání na jedné straně byla příliš vysoká a nerealistická v době, kdy ještě země nebyly připraveny najít kompromis a že bych sladit různé zájmy těch světových skupin, ať jsou to rozvinuté země, průmyslové země, anebo země v procesu rozvíjení. A i tam je velká diference mezi zeměmi, které jsou velmi postiženy, to znamená ten tlak těch ostrovů, které už teďka čelí zvýšené hladině moří. Na druhé straně výrobci a producenti nafty, olejových produktů. To znamená, to spektrum těch zájmů bylo tak rozdílné, že ani velké politické zastoupení na konferenci v Kodani nepřimělo ty země k nějakému kompromisu.
A dnes je ta situace jiná?
Já si myslím, že iniciativa generálního sekretáře Spojených národů, pana Ban Ki-moona, směřuje k tomu, aby konference v Paříži byla úspěšná tím, že začíná přípravu této konference s ročním, víc než s ročním časovým odstupem. A ukazuje se, a ty první výstupy se mně zdají z té konference v New Yorku jako přínosné a slibné. Samozřejmě zůstává na horizontu té realizace ještě řada otevřených problémů, ale já to považuji za velmi důležitý krok, že se podařilo mobilizovat široký zájem politiků a že bych to je ta politická podpora, která je potřebná pro jakoukoliv mezinárodní dohodu. Ale já bych viděl ty hlavní výstupy v konkrétních opatřeních a akcích, kteří ti účastníci této newyorské konference, toho summitu v podstatě dali na stůl a závazky, které z toho vyplývají.
On ten summit byl jednodenní, takže předpokládám, že tam asi ani nebylo cílem opravdu něco zásadního projednat. Že to tedy bylo zahájení teď toho ročního procesu, který tedy vyvrcholí za rok v roce 2015 na té konferenci v Paříži. Chápu tu proceduru správně?
Ta procedura je správná, ovšem během minulých 6 měsíců docházelo k přípravě tohoto summitu, aby tento summit opravdu docílil ten výsledek, který je posunout ten celý proces budoucí dohody do nějaké formy realizovatelnosti. A v podstatě my hovoříme o dvou úrovních. Té politické a mezinárodní dohody podepsat protokol, druhý kjótský protokol, nebo jakkoliv ten protokol budoucí budeme jmenovat, na jedné straně. Ale co je podle mého názoru velmi důležité, jsou konkrétní opatření a programy, které celý ten proces snižování emisí, kterých potřebujeme a je urgentně nutný, prakticky zabezpečují. A tenhle ten New Yorkský summit ukazuje, že vzniká řada aliancí, nových aliancí, spoluprací na nejrůznějších úrovních, které směřují právě velmi efektivně k tomu postupnému snižování emisí.
Vy máte dlouholeté zkušenosti, ať už z biznisu, z politiky, ze Světové banky, tak vysvětlete prosím, co se tedy teď během toho roku, tedy od New Yorkského klimatického summitu toto úterý až do té konference v Paříži v roce 2015. Co se bude dít?
Tak to, co před náma bezprostředně stojí, je konference v Limě. To je takzvaná konference of parties toho celého klimatického procesu. Je to již 20. konference a já jenom bych chtěl podotknout, že se zúčastňují těchto konferencí od jejich 4. provedení v Buenos Aires někdy v roce 1996, pokud se dobře pamatuju. Tato konference v podstatě je platforma setkání jednak vládních, jednak těch nevládních organizací i biznisové sféry a jedná o dohodách a o možnostech uzavření těchto dohod, specifikace a přijatelnosti těchto dohod pro ta různá zastoupení, která se této konference zúčastňují. Ta konference v Limě má ještě další, řekl bych takový významný příspěvek, že během této konference by se měly oznámit finanční závazky, hlavně zemí z průmyslové části planety, na podporu zmírnění dopadů klimatických změn, jak v oblasti mitigace, to znamená postupné snižování těch emisí, ale hlavně v rozvojovém světě na program adaptací, přizpůsobení k těm vlivům, které jsou a už hmatatelné a které se postupem času zdají zesilovat.
Ale ony ty peníze hrají asi úplně největší roli, pokud to správně chápu, protože řada států se možná na ně ať už oprávněně nebo neoprávněně vymlouvá a upřednostňuje nějaký ekonomický rozvoj před bojem proti klimatu. K tomu má například sloužit ten zelený fond, do kterého státy přispívají miliardy korun v přepočtu. To má právě k tomuto pomoct?
Ano. Jedno z řešení, ale není jediné, na řekněme boj nebo na zmírnění těch dopadů klimatických změn je otázka finanční. Hovoříme o programech, které mají opravdu dimenzi stovek miliard v rozmezí těch příštích 30-40 let. K tomu byl založený rozhodnutím této světové klimatické konference a jejich členů, a je to komunita 197 zemí, speciální fond, který je nazývaný globální nebo zelený klimatický fond. A Česká republika je součástí řídícího výboru tohoto fondu, to znamená, Česká republika se stala aktivním hráčem v tomto mezinárodním dialogu ohledně financování. A tento fond by měl od roku 2020 mobilizovat ze státních, veřejných i soukromých zdrojů odhadem, a je to myslím ambiciozní částka, kolem 100 miliard dolarů ročně na projekty a programy ve všech částech rozvojového světa právě na zmírňování, tak jak jsem se zmínil, těch dopadů, klimatických dopadů v oblasti mitigace a v oblasti přizpůsobení těmto změnám.
100 miliard dolarů ročně. To je velká suma peněz.
Tak. My jsme na začátku tohoto procesu. Trvalo 2 roky, než rozdílné názory a pojetí k činnosti tohoto zeleného klimatického fondu došly k nějakému souznění a prakticky v červnu na zasedání řídícího výboru v Seulu, v korejském Seulu, došlo k dohodě, jak ten fond bude organizovaný, jak bude fungovat, ale hlavně, aby se, řekl bych, sladili rozdílná pojetí, které na jedné straně zemí, které věnují prostředky průmyslové země, měly záruku efektivního využití těchto prostředků. To je velká výzva. Prostředky, které budou schvalovány parlamenty zemí průmyslového světa, budou muset mít záruku, že užití těch fondů je opravdu smysluplné a že docílí těch výsledků, který ten fond si dal jako závazek.
Ano, kdo to bude hlídat?
Ta organizace, vnitřní organizace toho fondu má tato opatření, je tam řada komisí, výborů, jsou tam kritéria pro výběr těch projektů. To je jedna strana. Ta druhá strana, řekl bych, tohoto dialogu, ta strana těch rozvíjících se zemí, by se ráda stala samostatnou. Samostatnou v přijetí těchto prostředků a plně rozhodovat ve vlastní režii, co se s těmi prostředky pro jejich programy stane.
A je to vůbec politicky průchodné, aby se tak obrovský balík peněz poslal do rozvojového světa na financování těch klimatických opatření?
Je to nový model a je to model, který odráží rostoucí sebevědomí rozvíjejících se zemí a jejich ambici participovat na všech těchto mezinárodních grémiích, kde se o nich rozhoduje a kde chtějí zesílit jejich samostatnost a prakticky i nezávislost. Ale ona, ta závislost tady existuje finanční, ale i technologická. A to znamená, tyto dva faktory vytváří prostor pro nějaký kompromis, ke kterému teďka dochází.
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek z ČSSD, který reprezentoval Českou republiku na tom úterním klimatickém summitu OSN v New Yorku, tak řekl, že Česko je připraveno v příštích 2 letech přispět 5,5 milionu dolarů, tedy zhruba 120 milionů korun do zeleného klimatického fondu. Kdyby to ale bylo celkově těch 100 miliard dolarů ročně po roce 2020, jak jste řekl, tak to by Česko muselo přispět mnohonásobně více, předpokládám. Je to tak?
My jsme na začátku toho procesu. Ten zelený klimatický fond je teďka ve fázi, že mobilizuje prostředky pro první období příštích 3-4 let. Očekává se podle neoficiálních informací, které mám, že můžeme očekávat v Limě deklaraci kolem zhruba 5 miliard dolarů pro toto období, řekněme příštích 3-4 let, než dojde potom k pravidelnému navyšování. Jsme na začátku procesu. Ono to samozřejmě souvisí i s takovou testovací dobou, tou první, kde chceme vidět, jaké projekty z těch zemí a programy z těch zemí přichází, jak jsou hodnotné a jaké jsou jejich klimatické dopady. Čili je to, že bych, takový první krok obezřetnosti do toho programu dát prostředky, které jsou zvladatelné, ale nezatížit ten fond zkrátka nadměrnými očekáváním a nechat ho postupně růst až, řekl bych, do té budoucnosti těch příštích 10-20 let.
Vy jste zmínil před chvílí, že je důležité, že se setkávají nejenom zástupci vlád, státu, ale také biznisu a občanské společnosti. Tomu tak v minulosti nebylo?
Ono v podstatě k tomu docházelo už po první konferenci v Riu v roce 92, kde biznisová komunita se přihlásila k principu udržitelnosti planety. To byl, řekl bych, první signál, kde biznis si uvědomoval, že může prosperovat v prostředí, které zkrátka mu umožňuje ten biznisový rozvoj a že planeta má určitá omezení, určité hranice a biznis se cítí zkrátka součástí toho vývoje ve vlastním zájmu, aby pomohl, řekl bych, rozšířit ty hranice nebo připravit programy, které by zabránily, že ty hranice omezují jeho biznisové zájmy. A pokračovalo to i v Rio plus 20, to je konference, která byla, řekl bych, 20 let po té první konferenci. A tady se ukázalo, že v podstatě biznis se stal nejdynamičtější součástí toho procesu v Rio, kde nabízel programy a prostředky, iniciativy, know-how, řekl bych, v řadě programů, které směřují k tomu, že, a teď bych to zkrátil, že 9 miliard obyvatel na planetě v roce 2050 budou moci žít v hranicích této planety, které jsou samozřejmě existují a které samozřejmě představují z dnešního pohledu řadu globálních výzev. A malou poznámku, klimatické změny a jejich dopady je jeden z velmi významných globálních faktorů, ale on těch faktorů je víc a mezinárodní vědecká komunita definuje zhruba 9 potenciálně globálních ohrožení vývoje planety, které...
Klimatické změny mezi
klimatické nimi jsou. Klimatické jsou jedni, řekl bych, velmi důležité a primární, ale je řada z nich, které se časem akumulují. A co my nevíme, je, jaká je absorpční kapacita planety na souběh těchto všech změn a kdy a jestli a jaké nebezpečí, že dojde k tomu, co se nazývá tipping point, kde zkrátka robustnost planety zvládá tyto změny, přejde k nějakým nekontrolovatelným průběhům, které, řekl bych, můžou změnit průběh počasí, může změnit průběh vůbec života na planetě. Čili my hovoříme o tom, že to je prakticky ten proces, je jakési pojištění proti těm změnám, které se očekávají v horizontu několika desítek let, a inteligence planety a našich obyvatel by měla být zahájit ta opatření včas, poněvadž teď nás budou stát mnohem míň, než řešit ty důsledky těch dopadů, hovořím o těch klimatických změn v budoucnosti. Já dám malý příklad. Měl jsem příležitost během mého působení ve Světové bance být u vzniku takzvaných národních studií adaptací na klimatické změny. A v některých zemích se ukazovalo, že hodnota a investice do vyrovnání těch dopadů klimatických bude v řádu několika procent a některé země až 10-15% HDP těch zemí, což tyhle ty země zkrátka by uvalilo do, řekl bych, ekonomické recese, do ekonomické
problémy. To.
A to by se mohlo stupňovat. Čili my bychom z toho pohledu té inteligence planety bychom teďka měli udělat opatření, která jsou možná na zpomalení toho celého vývoje a případně rychlému přizpůsobení. A to není jenom planeta, to není mezinárodní komunita rozvíjících se zemí. Oni tyto klimatické změny už působí i na českou společnost a myslím si, že to uvědomování dopadu, a jsou to častější povodně nebo změna výkyvy počasí a jejich intenzita, začínají být vnímány i v našem národním prostředí.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Studio Leonardo. Naším dnešním hostem je Petr Jan Kalaš, viceprezident české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
Studio Leonardo.
Pane Kalaši, když jsme se před chvílí bavili o tom zapojení biznisu vůbec v diskuzi o klimatických změnách a v boji proti změnám klimatu, předpokládám, že ta role biznisu a zapojení biznisu je naprosto klíčové, že bez toho to vlastně nemá smysl. Chápu to správně?
Biznis má určitě veliký prostor pro roli, která v tomto procesu je nutná. A je to z několika důvodů. Biznis má kontinuitu, kterou nemají vlády, a řekl bych, závazky těch vlád mohou být dočasné, kdežto ten zájem biznisu je dlouhodobý.
Když to zjednoduším, vláda má funkční období průměrně 4 roky a ty garnitury se střídají, mnohdy ještě častěji.
Přesně tak. I případně se změnou náplně těch programů. A naše země je jeden z příkladů, kde například v období v oblasti ministerstva životního prostředí za posledních, teď bych řekl, 20 let se vystřídalo, teďka bych řekl, velké množství ministrů.
Druhá i změna těch politik za posledních 8 let je patrná.
Tak. Druhý důvod, proč si myslím, že biznis má a hraje klíčovou roli, je jeho schopnost využít celý ten proces změny a dopadu klimatických změn jako příležitost. Příležitost pro vývoj nových procesů, programů, technologií. Ono se vytváří nový trh technologií, ať jsou to čisté technologie, ať jsou to technologie na úspory energie, obnovitelných zdrojů. Do toho patří i technologie jaderné energetiky, která má nulovou emisní hodnotu. A biznis má za třetí i finanční možnosti řadu těchto programů i financovat a spoluvytvářet. Jedním z příkladů je ta Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj. Její členové jsou víc než 200 těch generálních ředitelů, lídrů těch největších světových korporací. A v New Yorku řada z nich zasedala a řada z nich došla k závazkům o spolupráci. A tato Světová podnikatelská rada má řadu programů, které už cílí na, řekl bych, opatření i v kontextu zmírňování klimatických změn.
Jaké to jsou?
Když si půjčíme výstupy z New Yorku, tak tam je řada iniciativ. Jedna iniciativa je v oblasti chytré zemědělství nebo klimaticky přizpůsobené zemědělství. Druhá oblast je lesnictví. Je to čistá nebo chytrá energetika, je to chytrá doprava. My máme řadu oblastí, kde podle členů a zájmu těch biznisových korporací vznikají programy. A co je zajímavé, že oni mají biznisový charakter, to znamená klimatické změny, vytvářejí už příležitost k programům a projektům, který mají návratnost. Čili to není způsob, řekl bych, je to dobrovolné, ale přináší to i ekonomický přínos pro ty společnosti.
Na to jsem se přesně chtěl ptát, jestli to, že biznis bude nějakým způsobem deklarovat udržitelný rozvoj a bude se o něj snažit, jestli mu to nepoškodí ten aktuální momentální zisk.
My si můžeme vzít jako jeden z výstupů toho New Yorkského summitu příklad čisté nebo chytré dopravy. Město New York se zavázalo, že do roku 2030 30% automobilů, a my známe ten taxi systém v New Yorku a tak dále, bude pokryt elektromobily, což vytváří obrovský trh pro firmy. A řekl bych, je to závazek tržní, dlouhodobý, deklarovaný závazně, což vytváří prostor pro trh, pro automobilový průmysl se tímhletím způsobem vývojově i produkčně ubírá.
A není to zase deformace trhu? Není to nějaká regulace, když se zavážeme, že budou v New Yorku jezdit do roku 2030 elektromobily, že prostě zamezíme možnost nějakým dalším alternativám, které se do toho roku mohou prostě a jednoduše objevit?
Těch alternativ bude víc. Tam je oblast čistějších paliv, biopaliv. Je tam oblast i, řekl bych, stlačeného plynu. Ty technologické možnosti jsou různé. Tohle je příklad, zkrátka iniciativy, která by měla přispět, ne dominovat, ale přispět k tomu řešení. Tato řešení se ovšem přenášení i do Evropy. A mohu říct, že v České republice v rámci spolupráce našeho ministerstva, ale ty podnikatelské rady, spolupracujeme s kraji a příklad je Ostrava, kde mobilita, elektromobilita a čistá doprava je jednou ze součástí vývoje tohoto kraje. Čili my některé ty elementy, které se diskutují a zavádějí na mezinárodní úrovni, už, řekl bych, časově začínáme integrovat do prostředí České republiky.
A když ten pařížský summit příští rok by měl stanovit cíle až do roku 2030, pokud se nepletu, je to vůbec možné predikovat ten vývoj na 15 let dopředu, když se svět bezesporu velmi rapidně zase promění, změní, budou nové technologie, nové metody, nové výzkumy. Jde vůbec říci dnes, co bude za 15 let?
My to můžeme odhadnout a myslím, že nejde o to přesně zjistit, co v tom roce 2030 a řekl bych, některé země už otvírají ten horizont do roku 2050 se stane, ale my hovoříme o vývojových možnostech, které dohromady působí pozitivně na ten proces snižování emisí. A vy správně se zmiňujete o tom, že v podstatě ta nejistota vytváří, řekl bych, určitý prostor, řekl bych, volnosti o možnostech pokrytí tohoto trendu. Ale já si myslím, že ty externality, ke kterým ty globální změny patří, budou působit na vážnost a závaznost těchto opatření a na aktivní účast i té podnikatelské sféry se tohoto procesu vytváření nových trhů kolem opatření klimatických změn a ty souvisí i s energetikou a na tohleto téma jsme se ještě nebavili, to je možná součást jiné relace, spolu úzce souvisí.
No já se na to ptám i proto, protože mě zajímá, jestli vůbec jde nějakým způsobem předpovídá ten vývoj, protože už i třeba Mezinárodní panel pro změnu klimatu varuje, že svět směřuje k překročení limitu oteplení o 2 stupně Celsia, což dříve uváděl jako ten mezní limit toho, aby svět nepocítil nejhorší dopady změn klimatu. Proto mě zajímá, jestli prostě se během těch 15 let neukáže, že ty stanovené cíle prostě nesouhlasí.
My tady máme velkou výzvu a ta spočívá v tom, jak se nám podaří zpomalit ten současně ještě rostoucí trend zvyšování emisí na planetě a jak ho kolem roku 2020 obrátit a jakým tempem snižování by to vedlo právě k tomu velmi podstatnému snižování těch emisí, které pro tu zmíněnou teplotu oteplení na planetě 2 stupně by znamenalo zhruba snížení těch emisí o 85%.
Což je zatím nereálné.
To je nereálné a že bych pro nás v současné době velmi obtížně představitelné, poněvadž to posunuje dopravu na prakticky jinou základnu neemitních paliv, nových technologií, celou energetiku, domácnosti, osobní postoje. To znamená, když se zmíním o kontextu v Evropské unii, tak Evropská unie deklarovala, že se chceme posunout do oblasti nízkoenergetické, nízkoemisní oblasti a způsobu hospodaření v Evropě. A na druhé straně samozřejmě si zajistit tu konkurenceschopnost. A v tomhletom, řekl bych, zdánlivě protikladném působení konkurenceschopnost a klima se vytváří prostor pro nové technologie. Znamená, jedna z velkých významných cest pro boj s klimatickými změnami je technologie a její vývoj.
A jde vůbec, když se bavíme o dlouhodobých cílech a o těch konkrétních závazcích, jde to udělat tak, aby byly zohledněny zájmy všech aktérů, všech zemí, biznisu, občanské sféry a stejně tak, aby ty cíle vůbec ještě byly nějak konkrétní a závazné a byly dodržovány?
A navíc měřitelné. Tohle to je opravdu, teď bych řekl, když hovořím o těch výzvách, jedna ta základní, protože v tom spočívá ta délka, ten obsah toho obtížného dialogu v rámci těch klimatických konferencí a všech těch jednáních, které jsou kolem. A v tom je ta obtížnost a my z dnešního pohledu velmi těžko můžeme odhadnout, k jakému kompromisu ty země v Paříži dospějí, jak budou závazné, řada zemí bude uvažovat, že budou dobrovolné, poněvadž to je zase politická dimenze celého toho mezinárodního dialogu, hlavně z pozice rozvojových zemí, nenechat se tlačit do závazků, které by podle jejich názoru, a že bych to reflektuje jejich realitu, mohly zpomalit jejich rozvoj a v podstatě zpomalit i, že bych, cíle, které mají rozvojově, kde klima je, že bych, jedna, ale ne ta hlavní oblast jejich zájmu. Takže je to otázka opravdu sladění a proto potřebujeme, a vrátím se k tomu summitu v New Yorku, tu politickou podporu, tu širokou politickou podporu na úrovni těch politických lídrů, kteří pak vlivem svých, řekl bych, konstituencí ve svých zemích by nastartovali ty procesy k tomu společnému agreementu, řekl bych, nazveme ho kyotským nebo postkyotským, který opravdu potřebujeme.
Takže když se závěrem vrátíme k tomu, čím jsme vlastně začínali, a to je klimatický summit OSN, který byl v úterý v New Yorku, tak je svět podle vás na dobré cestě, že se světoví lídři sešli a nějakým způsobem to téma otevřeli a směřují k nějakým cílům, které budou dokončeny v příštím roce v Paříži?
Ano, s tím plně souhlasím. Zazněl velmi silný politický signál, ale já bych znova chtěl zdůraznit, že řada těch konkrétních projektů aliancí, které jsou v širokém spektru těch opatření, je ještě stejně důležitý proces, který zkrátka celý, že bych tu mezinárodní spolupráci posunuje, že bych v těch oblastech, které jsou klíčové pro tu budoucí dimenzi boje proti klimatu.
Říká Petr Jan Kalaš, spoluzakladatel a viceprezident České pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Pane Kalaši, moc děkuji, že jste byl naším hostem, že jste byl hostem studia Leonardo. Díky.
Velmi děkuji za pozvání a přeji vám i pro další relace hodně úspěchu.
Vám posluchačům děkuji za pozornost a zvu vás k poslechu dalšího vydání studia Leonardo. Již odvysílané díly si můžete přehrát v našem iRádiu na stránce plus.rozhlas.cz. Stránka tohoto pořadu je leonardo.rozhlas.cz a komunikovat s námi můžete také přes sociální sítě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal. Hezký den.